Tervetuloa minunkin puolestani tänne. Istuin kuuntelemassa Niiloa ja hän tietysti huumorilla selitti, että opetuksen taso nousee, mutta ajattelin, että minusta olisi erittäin hyvä, jos se pysyisi edes sillä tasolla, missä se oli. Eli se oli niin hyvä taso, missä hän aloitti, että se olisi erinomainen taso pysyä. Haluaisin ottaa meille alkuun erään toisen asian. Pojat ovat ajatelleet sillä tavalla tässä meidän kolmen tiimissä, että toi Leifin maine on niin alhaalla, että se ei voi enää laskea, että annetaan sille noi vaikeat kohdat noista naisen asemasta ja pappeudesta. Niin se saa hoitaa sen, niin me opetetaan ne kivat asiat sitten siinä ympärillä. Ja niin mä tulen tekemäänkin, mutta ensin haluan ottaa yhden toisen asian, jota ilman se, mitä me puhumme, on tietyllä tavalla niin kuin turha. Ensin otetaan tällainen asia. Nyt kun me luetaan näitä Uuden testamentin kirjeitä, nyt me ollaan sitten Paavalin ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä. Niin yksi asia, millä koko Paavalin opetus tai mikä tahansa opetus, mikä hänellä on, voidaan tehdä tyhjäksi, on sellainen kätevä heitto, että no, se on vaan Paavalin mielipide. Ja tätä on runsaasti käytetty. On sanottu esimerkiksi piispalliseltakin taholta aikoinaan Turun piispa edellinen sanoi, että jos meillä olisi Jeesuksen sana tästä asiasta, hän puhuu homokysymyksestä, niin me juostaisi tukkaputkella toteuttamaan se. Mutta meillä ei ole Jeesuksen sanaa tästä. Ja implisiittisesti sisälsi sen ajatuksen, että kun vaan Paavali puhuu tästä, niin se ei ole niin kuin yhtä paljon paina ja se ei ole niin vakaa, että se voidaan niin kuin ohittaa. Paavalilla on vaan mielipiteitä, mutta sitten jos Jeesus olisi sanonut, niin sitten se asia olisi selvä. No ensinnäkin Jeesus tietysti on sanonut siitä, mutta se ei ole nyt tämän päivän aihe, vaan meidän aihe on se, että onko se niin, että jos Paavali sanoo jotain, niin se on vain Paavalin mielipide ja siitä ei tarvitse välittää. No Raamattu opettaa toisin. Raamattu opettaa, että Paavalin opetukset ovat yhtä paljon Jumalan sanaa kuin Jeesuksen opetukset. Ainoa ero on se, että kun me luemme Jeesuksen opetuksia Matteuksessa, niin ne tulee evankelista Matteuksen kautta, Luukkaan tai Markuksen tai Johanneksen kautta. Ja kun me luemme Paavalin kirjeitä, niin se Jumalan sana tulee Paavalin kautta tai sitten se tulee Johanneksen kautta, mutta se on yhtä paljon Jumalan sanaa. On semmoisia ovelia juttuja, miten tämä on hiipinyt sisään kristilliseen seurakuntaan niin, että esimerkiksi me Jumalan palveluksessa nousemme seisomaan, kuuntelemaan pyhää evankeliumia, ja sitten kun me luetaan epistolatekstejä, me vaan istutaan. Se antaa niin kuin semmoisen signaalin seurakunnalle, että nämä Paavalin tekstit on jotenkin, ne on vähän vähemmän kuin nämä evankeliumitekstit. Todellisuudessa näin ei Raamatun mukaan ole. Ja aivan lyhyesti tästä. Paavalin sana, hän itse kirjoittaa, pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa. Ensinnäkin olette meiltä, siis keneltä me opimme. Miten elää käytännössä kristillistä elämää? Me opimme sen apostoleilta. Sulla on vanha testamentti, joka valmistaa Jeesuksen tulemuksen. Evankeliumit, jossa Jeesus tulee ja kuolee ja nousee kuolleista. Apostolin teoissa lähdetään julistamaan ja kirjeissä selitetään, mitä tämä meille tarkoittaa käytännössä. Olette meiltä oppineet, miten teidän tulee elää kristittynä, että te olette Jumalalle otollisia. Ja hän sanoo, hän kehuu heitä, että niin te vaellattekin ja mä toivon vain, että yhä enemmän vartutte. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta, tai parempi käännös, puolesta teille antaneet. Kohta nähdään, että Jeesus itse opetti, mutta hän sanoo, että hän menee nyt pois, Pyhä Henki tulee, ja hän johtaa teidät, apostolit, kaikkeen totuuteen, ja sitten hän antaa lisää käskyjä apostolien kautta seurakunnalle. Ja sitten Paavali sanoo jotakin tiettyjä, mutta nyt me emme pysähdy siihen, koska se ei ole olennaista. Mutta sitten hän sanoo, sen tähden, joka nämä, Paavalin, Johanneksen, Pietarin, muiden, käytännön apostoliset opetukset hylkää. Ei hylkää ihmistä, Paavalia, Pietaria ja heidän mielipiteitään, vaan Jumalan. Kuinka se voi olla näin? No siksi, että kun se opetus on Jumalan omaa sanaa, niin sen hylkääminen on Jumalan hylkäämistä. Eikö niin? Koska ne opetukset on Jumalan sanaa. No se ketju menee näin siis. Jeesus sanoi, että joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Sana, jonka te kuulette, ei ole minun omaani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Jeesus ei ollut vain joku suuri opettaja. Hän oli Jumala itse. Jumala puhui suoraan hänen kauttaan. Ja kun Jeesus puhui, niin kuuli Jumalan puhuvan. Ja Jeesus sanoo Johannes 13:20, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut. Ja joka ottaa minut vastaan, ostaa sen vastaan, joka on minut lähettänyt. Kuka on Jeesuksen lähettänyt? Jumala. No kenet Jeesus on lähettänyt? Paavalin, Johanneksen ja muut apostolit. Jos sä ketjun loppupäässä sanot, että mä hylkään Paavalin, niin sä hylkäät Jeesuksen ja sä hylkäät Jumalan. Jos sä haluat kuvan tästä, niin se on sama kuin USA neuvottelee jossakin, niin ensin lähetetään suurlähettiläs tai ulkoministeri, joku tämmöinen tulee, ei se presidentti ekana mene sinne neuvottelemaan. Ja sitten tiedetään, että vaikka tämä on niin sanotusti vain tämmöinen pääministeri tai lähettiläs, niin hän puhuu kuitenkin sillä arvovallalla, mikä on siellä taustalla. Ja tässä on niin kuin sama juttu, että se mitä sä teet Paavalin kanssa, niin sen sä teet Jeesuksen kanssa. Koska Jeesus ikään kuin takaa kaiken sen, mitä Paavali sanoo, nimittäin näissä pyhissä kirjeissä. Jos Paavali jutteli jotain kesämökillänsä jostakin ensimmäisen vuosisadan hevosista, niin ei se ollut mitään Jumalan sanaa. Mutta kun hän kirjoitti Pyhän Hengen johdatuksessa Jumalan sanaa, niin se oli auktoritatiivista opetusta, jonka hän antoi dia Jesu Kristo Jeesuksen puolesta kautta. Ja se on sitovaa. Ja jotta ei jäisi epäselväksi, niin Jeesus vielä selvemmin sanoi Luukkaassa, että joka kuulee teitä apostoleja, kuulee minua, ja joka hylkää teidät apostolit, hylkää minut. No miksi tämä täytyy sanoa johdannoksi? Et koska nyt kun me lähdetään katsomaan Timoteus-kirjettä ja kaikki se, mitä esimerkiksi ensimmäisestä luvusta Niilo kävi läpi, niin tietysti monet tekevät niin. Ja periaatteessa niin voi tehdä, että sanoo, tämä on vaan Paavalin mielipide, että minä hylkään tämän. Mutta se, mitä pitää ymmärtää on, että jos sinä teet niin, niin sinä hylkäät sen Jeesuksen, jonka suulla Paavali puhuu. Sinä hylkäät sen Jeesuksen, joka valitsi, lähetti ja puhuu Paavalin kautta. Paavalin hylkääminen on Jeesuksen hylkäämistä. Tämä on niin ratkaiseva asia. Jos minä en uskoisi näin, niin mä olisin valtavasta määrää kysymystä aivan eri mieltä. Mä olisin eri mieltä homokysymyksestä, eri mieltä naispappeista, mä olisin eri mieltä loputtomasta määrästä kysymyksestä. Mulla ei mitään väliä, koska meillä ei olisi mitään selvää opetusta siitä, jonka Jumala on sanassaan antanut. Mutta koska hän on nämä antanut, niin ne sitoo meitä. Ja mulla ei ole muuta valintaa opettajana eikä kristittynä kuin seurata sitä, vaikka koko maailma kääntyisi sitä vastaan. Ja huomaa, maailma kääntyy sitä vastaan. Paavalin aikana Paavali valitti, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Mieti. Me ajattelemme, että ajattelisi, että Paavali, se asuisi jossain New Yorkissa, että sen voisi kutsua tänne ja kysyä kaikkea ja se opettaisi. Sitten me sanottaisiin, että no, se oli vaan sun mielipide. Niin ne sanoi silloinkin. Paavali joutui puolustautumaan, niin kuin Niilo selitti täällä vimmatusti Galattaisesti, että mä oon apostoli, mä oon todellakin apostoli. Ja tämä on muuten Jumalan sanaa. Ja silti hänet hylättiin. Ja niin hänet hylätään tänäkin päivänä, läpi koko kirkon rakenteen ja kaikkien kirkkojen rakenteen. Ihan sama, mihin kirkkokuntaan kuulut, nämä taistelut käydään nyt kaikkialla. Joka kirkkokunnassa käydään nämä samat taistelut. Onko Paavalin sana Jumalan sana vai ei? No nyt kun me opetamme, nyt mä palaan tähän mun varsinaiseen tehtävään, eli tänne Timoteuskirjeeseen, niin nyt täytyy ymmärtää, että nyt kun me puhutaan tästä Timoteuskirjeestä, niin silloin me puhutaan siis tällaisesta Jumalan sanasta, joka on todellakin sitovaa meille. Jos me emme ajattelisi niin, niin sitten meillä olisi aivan erilainen asenne. Mutta nyt jos tämä on kerran Jumalan sana, jos Jumala on se, joka puhuu, niin meidän velvollisuutemme on painia niiden tekstien kanssa. Ja miettiä, siis se, että me tiedetään, että nyt kun me luetaan tätä tekstiä, niin se on Jumalan sana, niin se ei vielä automaattisesti tarkoita, että mä ymmärrän sen. Eikä se tarkoita automaattisesti, että mä ymmärrän sen oikein. Vaan mun täytyy niin kuin painia sen kanssa. Että mitä tässä nyt tarkoitetaan ja onko mä nyt ymmärtänyt oikein. Mutta huomaa nyt tämä, siinä on ihan valtava ero. Jos mä ajattelen näin, että kun mä kaikin käytettävissä olevin keinoin olen saanut selville, että Paavali opettaa näin, niin minä voin olla sen kanssa eri mieltä, kristittynä. Ja silti säilyä Jumalan johdatuksessa ja tahdossa. Tai jos mä ajattelen näin, että kun minä kaikin käytettävissä on keinoin sanonut selville, että Paavali opettaa näin, niin minä olen sidottu kristittynä siihen niin kauan kuin minä elän. Nämä on kaksi täysin sovittamatonta näkemystä. Ja ennen kuin sä tämän ratkaiset, niin voithan sä kuunnella näitä, se on ihan mielenkiintoista, mutta sä voit lopulta kävellä ulos tästä huoneesta ja sanoa, että no, mä oon eri mieltä Paavalin kanssa, se oli vaan Paavalin mielipide. Mutta jos sä ymmärrät, että tämä on Jumalan sana, niin sulla ei ole sitä vaihtoehtoa. Sun täytyy sanoa, että Paavali opettana ja käsittääkseni se tarkoittaa tätä, mun on vaan pakko sitoutua tähän. Ja se on ilo sitoutua tietenkin. Se on vapauden sana, hän on vapaan evankeliumin apostoli ja niin poispäin. Tietenkin niillä, jotka hylkäävät tämän Jumalan sanan, niin sanovat, että se on tossa ja tossa ja tossa kohta, Paavali puhuu vaan omiaan. Niillä on mielestäni se käsittämätön ongelma, että mistä ihmeestä ne tietää, että sitten kun Paavali puhuu evankeliumista, ja että se on vapaa ja se antaa kaikki synnit anteeksi, ja sen varassa voi kuolla ja päästä taivaaseen, mistä ne tietää, ettei Paavali pannu siinäkin kohtaa omiaan. Mistä ne tietää, että se on ollut vaan semmoista Paavalin mielipidettä ja me voidaan olla eri mieltä. No moni sanookin, että Paavali on siinä väärässä. Edesmennyt suuri suomalainen teologi Heikki Räisänen viimeisimmissä kirjassaan alkuseurakunnan moninaisista opetuksista. Ja hän uudestaan sanoi, että tässä Paavali niin kuin sekoilee ja hän ei oikein tiedä, mitä hän sanoo ja Paavali on väärässä. Hän uudestaan sanoo, että Paavali jotenkin niin kuin ei ole oikeassa siinä. Ei, jos Paavali olisi vaan joku Leif Nummela, niin sä voisit tehdä niin. Sä voit kävellä täältä oikein hyvällä omalla tunnolla ulos sanoa, että Lefa vaan sekoilee. Ei siinä ole mitään vaaraa, koska en mä ole mikään apostolinen auktoriteetti. Ymmärrätkö? eikä ole Vesa, eikä ole Niilo, vaan Paavali on. Ja Jumalan sana on. Ja mä vetoan sinun kristittynä, että sä et asetu Paavalia vastaan, kun hän puhuu Jumalan sanaa. Mutta meidät sä voit kyseenalaistaa. Sä voit meidän tulkinnan kyseenalaistaa. Miksi pitää näin sanoa? Se ei ole vain tekonöyryyttä, vaan koska meillä on näitä höyrypäitä nykyään, jotka kulkee ympäri. Yksikin kaveri meni Riihimäen rautatieasemalla. Mies rupesi juttelemaan, hetken jutteli 10 minuuttia, sanoi, että kuka sä muuten olet? Kaveri ottaa käyntikortin, mä oon apostoli. Mielenkiintoista. Onko sä kirjoittanut jonkun Uuden testamentin kirjeen vai? Siis meillä on näitä ihmisiä, jotka itse valittuja, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, että tulee itse valittuja apostoleja ja profeettoja, jotka väittää olevansa samalla jatkumolla kuin Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Paavali ja Pietari. Ja näihin me joudumme sanomaan, että kuule, sä et ole mitään muuta kuin tavallinen syntinen. Sulla ei ole mitään tuollaista apostolista auktoriteettia. Tule alas sieltä. Niin kuin eräs hyvä ystäväni on opettanut minulle, että lestadiolaisuudessa, ainakin joissain haarassa on sellainen sanonta, että kun kaveri rupeaa harhailemaan, niin sanoo, kuiskataan toisille penkissä, että hakisi nyt joku alas sen tuolta. Mutta se on hyvä sanonta, hakisi nyt joku alas sen tuolta. Ja nämä pitäisi hakea alas, nämä suuroiset apostolit, joista Paavalikin puhuu. Ja sitten pitäisi palata oikeisiin apostoleihin. Paavali, Pietari, Johannes, joiden sana on Jumalan sana. Okei, no se oli vain johdanto. Sitten mennään Paavalin tekstiin. Hän aloittaa toisen luvun. Sen jälkeen, kun hän on opettanut sen, mitä Niilo kävi läpi, ja hän aloittaa toisen luvun sanomalla. Minä kehoitan siis. Ja tämä pieni siis tai sen tähden, se on hyvin usein Uudessa testamentin kirjeissä merkittävä sana. Paavali on jotain opettanut, ja sitten hän sanoo, että tästä nyt hei seuraa se, että sen tähden, siis, tehkää näin, eläkää näin, toimikaa näin. Ja tässähän nyt, kun hän on sanonut, että tämä on vaikea aika, että jotkut niin kuin rikkoo Jumalan lakia, tulee hirveätä luopumusta ja kaikkea, niin sitten hän vetoaa, että minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Tämä on tietysti aivan valtava haaste. Mä pysähdyin, kun mä valmistelin tätä tähän kohtaan ja mietin omaa elämääni. Miten on tämän kohdan laita? Onko ennen kaikkea uskon elämässäni niin, että minä rukoilen, niin kuin vanhat opettajat sanoivat, että rukous on kuin hengitystä, ei voi pitää pitkiä taukoja. Et se on niin kuin sellainen luontainen, se on niin kuin sitä, se ei ole jotain valtavaa suorittamista, vaan se on sitä valtavaa etuoikeutta, mitä meillä pelastettuna Jumalan lapsina on puhua isän kanssa. Ja hän jakaa tämän rukouksen. Hän sanoo ensinnäkin, että pitää rukoilla kaikkien ihmisten puolesta, kuningasta ja kaiken esivallan puolesta. Niin kysytään muutama kysymys. Miten tulee rukoilla? Paavali sanoo, että tulee rukoilla anomalla. Viitannee tämmöisiin yksityiskohtaisiin anomuksiin. Onko sulla koskaan semmoinen ajatus, että tämä on niin pieni asia, tämä on niin itsekäs, tämä on niin... Voinko minä tämän tuoda isälle? No voit, ja sitten se lohduttava totuus, että hän tietää sen koko ajan. Ja sen takia voi selostaa vähän vähemmän. Monet meidän rukoukset on valtavia selostuksia. Herra, tiedät sen kaverin, se asuu siinä ihan siinä. Tiedätkö sä, ei tarvitse selostaa. Jumala tietää, missä se kaveri asuu. Ja kun viime viikolla tapahtui, tiedät, kun siinä kävi sille. Jumala tietää sen. Voit vaan kertoa sen murheesi hänelle. Hän tietää. Mieti sitä ainakin 10 sekuntia ennen kuin alat rukoilla. Jumala tietää kaiken. Ja nyt minä voin yksityiskohtaisesti kuitenkin pyytää auta. Auta tässä asiassa. Ohjaa, johdata. Mulla kävi kerran niin, että mulla oli nuorena kristittynä rukousvihko, johon mä kirjasin aiheita. Ja jossain muuton yhteydessä se hukkui. Ja se oli hukuksissa ainakin 10 vuotta jotain. Ja sitten mä yhtäkkiä löysin sen. Tämä on mun vanha rukousvihko. Ja harvoin on ollut niin koskettavia hetkiä, kun alkaa käydä läpi sitä. Kun mä olin kirjoittanut siihen näin, että 27.5. pyydän, ja sitten siinä oli joku konkreettinen aihe. Ja sitten siinä, kun katsoi sitä 10 vuotta myöhemmin, niin sai ihan käsittämättömän määrän kohtia laittaa, että vastattu. Rukousviikkoon, jonka mä olin hävittänyt. Mutta Jumala ei ollut hävittänyt. Jumala ei hävitä. Jumala tietää, mitä sä pyydät. Oli siellä sellaisiakin, johon ei ollut saanut vastausta, eikä tähän päivään mennessä saanut. Mutta siellä oli myöskin paljon yksityiskohtaisia pyyntöjä. Sitten hän sanoo rukoilemaan. Mä en osaa, ehkä joku saa selville, mikä ero tuossa on, mutta hän vaan sanoo anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia. Hän just tulee sanomaan, että kaikkien ihmisten ja kuningasten ja mutta Paavalilla on hyvin luontaista esirukoilla. Ja hän pyytää sitä ja hän kertoo rukoilevansa ja siellä Uudessa testamentissa niin kuin rukoillaan toisten puolesta. Nyt minä ajattelen, että niin kuin tässäkin, niin Uusi testamentti ei juuri lainkaan kiinnitä huomiota siihen, hyvin vähän, että miten teknisesti tämä rukoileminen tapahtuu. Että onko se niin kuin polvillaan vai seisten, kädet ylhäällä, toinen käsi ylhäällä, vasen käsi ylhäällä, vai onko se niin kuin hiljaa mumisten, vai onko se ääni. Siis on monta tapaa rukoilla. Itse uskon, että siinä on valtava vapaus. Ja jos sua niin kuin jännittää joku tietty rukoustapa, niin sulla on joku luontainen. Se ei ole niin kuin se olennainen asia siinä, vaan se olennainen asia, mitä Jeesus opetti, on rukoilkaa minun nimissäni. Eli ei omissa nimissä. Mitä tarkoittaa rukoilla toisen nimissä? Sitä, että mä vetoan hänen ansioihinsa. Sun täytyy olla jonkun muun ansiot, jos sun omat ei riitä. Ja Jumalan edessä meidän omat ei riitä. Mutta Jeesus on sanonut, että sä voit rukoilla minun nimissä. Ja ne ansiot riittää. Aattele. Kuka saa sut kuvittelee, että sua kuullaan oikeasti? Jeesus. Hän sanoi, että minun nimissäni. Mahtava mahdollisuus. Ja kiittämään. Paavalin oma rukouselämä, kun sitä on tutkittu, niin siellä on päällimmäisenä kiitos. Paavalilla koko ajan kiitos vaihde päällä. Eikä se ole sellaista väkinäistä pakottavaa, kiitä nopeammin ja tässä pois. Ei se ole sellaista, vaan se on siis sydämestään. Kun hän tajuaa, että koko elämä on Jumalan lahja, tämä päivä on Jumalan lahja, kuulo on Jumalan lahja, minkä tajusin viime kuulotarkistuksessa. Näkö on Jumalan lahja. Kaikki on Jumalan lahja. Ja sitten pelastus, Jumalan sana, kaikki tämä. Niin Paavalilla on sen takia, Paavalilla on kiitos. Eräs ystäväni sanoi näin, yksi pappi sanoi näin, että vasta kun me kiitämme, me näemme elämän oikein. Mä piti oikein kysyä, että mitä sä tarkoitat? Hän sanoi, että no mieti, että jos sä näet oikein, niin sä näet, että koko mun elämä on lahja. Että mä voin istua tässä, mä oon tässä, niin se on lahja. Se on annettu tietty aika. Niin vasta kun mä kiitän. Se ei tarkoita sitä, että niin kuin Jumala suhtautuu silleen, että sä oot kiittämätön. Kyllä varmaan ollaan, mutta hän suhtautui erittäin kärsivällisesti ja pitkämielisesti Raamatussa, mutta se tarkoittaa vain sitä, että sitten kun näkee asiat oikein, niin siellä on se kiitos mukana. Kenen puolesta tulee rukoilla? Kaikkien ihmisten puolesta. Kuningasten puolesta. Tämä on aika puhutteleva, kun ajattelee, että kuka silloin oli kuningas. Se ei ollut Nero, vaan Neero. Kuningas Neero, joka oli hirmuhallitsija, järkyttävä hallitsija. Ja Paavalin rukoilla hänen puolestaan. Ja esivallan, paikallisten, valtakunnallisten niin edespäin. No, miksi tulisi rukoilla? Miksi? Että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Rukouksen päämäärä on se, että pysyisi sellaiset olosuhteet, että me voidaan evankelioida. Eli julistaa evankeliumia. Me rukoilemme sitä. Jos se palvelee paremmin evankeliumia, että tulee jotakin rauhattomuutta, niin tulkoon. Tapahtukoon se, mikä parhaiten vie evankeliumia eteenpäin. Mutta Paavali käskee rukoilla, että voitaisiin viettää rauhallista hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Koska meillä on Jumala, joka haluaa kaikkien ihmisten pelastuvan ja että tulisivat tuntemaan totuuden. Mikä muuten on sama asia, joka on erittäin tärkeä korostaa tänä päivänä. Mitä uskoon tulo noin niin kuin asiallisesti ottaen on? Niin se on sitä, että minä tulen tuntemaan totuuden. Se ei ole sitä, että mä saan jonkun erityisen kokemuksen, menestyksen, sitä, tätä, tuota, vaan se on sitä, että minä tulen tuntemaan totuuden, nimittäin totuuden itsestäni ja Jumalasta ja meidän suhteestamme ja sitä, mitä hän on tehnyt Jeesuksessa minun puolestani ja mitä se merkitsee ja miten siihen liittyy ehtoollinen ja kaste ja seurakunta ja koko totuuden, koko Jumalan sanan totuuden, että mä opin sen tuntemaan, se on, kun mä tulen uskoon, niin mä en niin kuin tuu johonkin ihme tilaan, johonkin sekoon, vaan mä tuun todellisuuteen. Mä tuun totuuteen. Mä tuun varsinaisessa, perimmäisessä, lankeamattomassa mielessä järkiini. Mä tulen siihen luomisjärjestykseen, joka on olemassa. Silmät aukeaa, ei sulkeudu. Se on äärettömän surullista, että meillä on sellainen ilmapiiri tällä hetkellä, että Suomessakin, kun viimeksi kun katsoin semmoista ohjelmasta, keskusteltiin, oli sellainen keskusteluilta uskovaisuudesta, niin toinen toistaan kahelimpia. Toinen toistaan kahelimpia tyyppejä näytetään TV-ruudussa, jotka sekoilee ja hölmöilee. Ja sitten tämä on sitä uskovaisuutta. Tekee mieli itkeä. Miten ovella? Saa kaikki järjissään olevat ihmiset kammoamaan, että se on tullut usko. Se on. Miten erilaista on lukea Paavalia, joka sanoo, että tulisivat, pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Itsestään, Jumalasta, maailmasta, kaikesta. Tulisivat, Paavali kehottaa sofrosynee. Kehoita heitä ankarasti, että tulevat uskossaan sofrosyneeksi. Mitä se on? Tervejärkisiksi on oikeastaan paras käännös. Raittiiksi kääntää meidän no se on, se kuuluu siihen, koska juovuksissa olevat ei ole raittiita. Paitsi joissakin suuntauksissa meille sanotaan, että nyt oli henki oikein, oltiin niin sekaisin, ettei pystynyt edes ajaan autolla. Mä en tiedä, mikä henki se oli, mutta kategorisesti Uuden testamentin valossa ei varmasti ollut Jumalan henki. Ei taatusti ollut. Koko Uusi testamentti uudestaan painottaa, että olkaa uskossanne tervejärkisiä, olkaa raittiita. Ohjautukaa Jumalan sanan ja terveen ymmärryksen valossa. Ymmärtäkää, mitä on Jumalan tahto. Mutta me olemme kääntäneet sen niin, että tuntekaa, mikä on Jumalan tahto. Musta tuntuu, että tämä on Jumalan tahto. Ei. Oletko sä ymmärtänyt, mikä on Jumalan tahto?
Mutta mitä sitten, kun joku Saul vaikka riehu hurmoksissa ja heitti vaatteet mäkeen ja riehu, mitä se on?
Yhden kerran, ja siinä ei itse asiassa todeta, että se oli jotenkin niin kuin Jumalan teko, vaan hänestä sanotaan, että hän teki näin. Mutta ei niin kuin opeteta, että sun pitää tehdä näin. Se on hyvä kysymys. Se on samanlainen rinnakkaisasia kuin tämä kaatuminen. Yhdessä vaiheessa kunnon kristitty kaatu. Ja sitten haettiin kaikki tapaukset Raamatussa, mistä kaadutaan. Ja todettiin, että täällähän kaadutaan. Niinpä se on raamatullista kaatua. No mutta hyvänen aika. Raamatussa tehdään kaikenlaisia asioita. Soudetaan ja hakataan puita ja kalastetaan. Ja ei siis tarkoita, että nyt pitää kaikkien ruveta hakkaan puita. Vaan siis se on joku ilmiö, joka siellä on mainittu, mutta siinä ei todeta, että nyt pitää kaikkien kaatua. Jos Paavali putosi hevosen selästä, niin voin vakuuttaa, että se ei ole esimerkki meille kaikille. Vaimoni kokeili sitä, mutta siinä ei mennyt kuin kypärä uusiksi, Jumalan kiitos. Mutta sun ei pidä, siis pitää lukea Raamattua niin, että okei, tässä on kerrottu näin, mutta mikä tämän opetus on? Ja kun Paavali opettaa siitä, mitä henki tekee, niin hän kategorisesti sanoo, että se on ymmärtäkää, mikä Jumalan tahto. Älkää olko niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Täyttykää hengellä. Puhuen keskenänne. Jos mä oon niin sekasi, että mä en pysty ajan autolla, niin mä oon täynnä jotain muuta kuin pyhää henkeä. Mä en tiedä. Se on taas hyvä kysymys. En minä tiedä. Sitten kun se johtaa siitä eteenpäin ihan karmeeseen elämäntyyliin ja kaiken maailman juttuihin, niin sitten mä rupean epäilemään, että siellä on jotain enemmänkin. Mutta sitä ennen en mä tiedä, mikä siinä on jokaisessa tapauksessa kyse. Mutta muistakaa tämä, ja sitten mä lopetan tämän aiheen, mennään tekstissä eteenpäin. Mutta muistakaa tämä, että uskonto on erittäin voimakas asia. Sekä liberaalit kristityt, niin kuin David Koresh, joka oli liberaali, ja johti 700 amerikkalaista juomaan myrkkyä tappamaan itsensä. Lahkojohtaja. Että konservatiivit, niin kuin David Moses Berry, Children of God, Jumalan lapset -järjestön johtaja, joka lopulta rupesi julkaisemaan pornolehtiä, koska Jumala kehotti häntä tekemään niin, ja makasi kaikkien kanssa, mikä siihen lahkoon kuuluu. Uskonto voi mennä niin pieleen, että siinä ei ole mitään rajaa. Ja se pitää ajoissa pysäyttää. Ja sanoa, että hei, olas nyt takaisin tekstiin. Mitä Paavali sanoi? Pyhä henki. Uskon tuloon tuloa totuuteen. Jumalan henki on totuuden henki. Vilpittömyys, totuus, rehellisyys, tervejärkisyys. Minne ne on kadonnut kristikunnasta? Ei minkäänlainen vilppi ja muu sovi. Eikä minkäänlainen temppuilu, vaan aitoa sillä yksi on Jumala. Miksi meidän pitää rukoilla, kun Jumala haluaa pelastaa kaikki? Miksi on tärkeää, että Jumala saa pelastaa? Koska yksi on Jumala ja yksi on välimies. Eli Paavali siirtyy rukouksesta pelastuskysymykseen ja Kristuksen ainutlaatuisuuteen. Ja voi että mikä kokemus on se, että kuinka nopeasti me on menty uskonnollisessa kehityksessä erilaisista vaikeista kysymyksistä uskon niin kuin siellä laitamilla aivan tähän ydinkysymykseen, että onko Jeesus Kristus ainoa tie. Ja sekin on nyt niin haastettu kuin voi olla. Ja tekisi mieli sanoa niin kuin Amerikan presidentti, vaikka ei ole mitään sukua, että read my lips. Tämä tulee olemaan valtava taistelunaihe seuraavan 10 vuoden aikana. Saako kristityt edes sanoa näin? Onko suvaitsematonta, loukkaavaa ja tasa-arvon vastaista väittää, että Jeesus on ainoa tie? Tämä tulee olemaan se kova taistelu. Mutta hän on ainoa, joka antoi itsensä lunnaiksi. Hän on ainoa, josta meidän pitää todistaa, että hän on ainoa tie. Ja sitä varten Paavali oli saarnaajaksi apostoliksi asetettu. Ja huomaat taas, kun hän huomauttaa, minä puhun totta. En valehtele. Tämä ei ole mikään uskonnollinen totuus, joka on erillään tavallisesta totuudesta. Tämä on tavallinen totuus. Tämä on totta, että Jumala luokse on vain yksi tie. Uskossa ja totuudessa. Jeesus on ainoa tie. Ei ole mitään muuta. Ja silti se hiipii seurakuntaan. Mä oon yrittänyt tehdä sellaista pientä galluppia siellä täällä. Niin suuri osa kristityistä, mitä mä kohtaan tänä päivänä ajattelen, että on jotain muitakin tietä Jumalalla pelastaa. Suurin osa ajattelee, että ei ne pakanat ole oikeasti kadotettuja. Niillä on joku muu mahdollisuus. No mitä se tekee lähetystyölle? No se tekee sen, että voit sä saarnata, jos sulla ei nyt muuta tekemistä, ja lähteä sinne, jos sä tykkäät olla, asua ulkomailla ja muuta. Mutta ei ole enää sitä polttavaa tarvetta, mikä oli herätysten alussa ja modernin lähetysherätyksen alkaessa, että pakanat hukkuvat. Ne oikeasti hukkuu, niillä on mitään mahdollisuutta, niille pitää kertoa Jeesuksesta. Ja ne pakanat ei asu jossain. Ne asuu täällä ja kaikkialla, koko maapallolla. Ja minä olin myös pakana, eli ei-juutalainen, joka sain tulla uskoon Jeesukseen. Eli tämä on niin haastettu aihe. Varo, ettet liukastu tästä pois, että Jeesus on ainoa tie. Ja sitten hän sanoi sen ainoan asian, mitä hän sanoo. Niin kuin, miten oikeasta asennosta tai asenteesta? Minä tahdon, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Mä voin kuvitella, että tästä alkaa valtava keskustelu kristittyä. Pitääkö kohottaa niin kuin molemmat yhtä aikaa? Kuinka korkealle pitää kohottaa? Kuinka kauan ne pitää olla siellä? Siellä on vanhassa testamentissa, oliko se Joosua vai mitä, että se toinen kaveri auttoi, että ne pysyy ylhä, kun se ei jaksanut enää. Kaikki veri pakeni. Onko pikkusen pielessä? Onko se, mitä Paavali ajaa tässä? Vai onko hän pikemminkin sanomassa, että ilman vihaa ja epäilystä, tee parannusta kaikesta vihasta ja väärästä syntisestä asenteesta. Äläkä ollenkaan epäile, ettei Jumala Jeesuksen tähden kuule sinua. Ja tule rohkeasti ja pidä ne kädet ihan missä haluat. Mutta kun se oli luonnollista, aivan luontainen rukousasenne. Mä huomaan joskus, niin kuin, että mä oon jossain hyvin luterilaisessa seurassa, ja sitten mulla vahingossa on mennyt kädet ihan luontaistaan tuo, kun mä rukoilen. Jotenkin niin kuin Jumalan edessä avuttomuus, vähän niin kuin ehtoollisessakin, että ottaa vasta tai jotain. Ei se ole se ydin. Ei se ole se ydin. Mutta se on hyvin tärkeää, ettei ole tuota vihaa ja epäilystä. Sitten tulee vaikea kohta. Mä toivoin, että mun aika olisi tässä vaiheessa loppu, mutta se ei ole. Niin mun on pakko jatkaa tästä. niin myös. Niin mitä myös, jos se olisi toi ainoa asia, niin se olisi helppo. Nyt Paavali on siis puhunut siitä, että joka paikassa kaikki miehet. Ja nyt hän yhtäkkiä sanoi, että niin myös naiset. Niin hän ei tarkoita nyt jotain tiettyä naisten ryhmää, joka oli harhautunut. Tai hän ei tarkoita vain aviovaimoja, vaan hän puhuu koko ajan tämän tekstin läpi yleisellä tasolla. Että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoidulla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä, ei kallisarvoisilla vaatteilla. Ja tästäpä syntyi riemu, koska joku keksi, ei saa olla mitään koruja. Ei minkäänlaista meikkiä. Ei mitään. Paitsi että jos se olisi näin, niin 1 Pietari 3.3 viimeistään tulee ylipääsemätön ongelma. Koska siellä ei puhuta Kreikassa kallisarvoisista vaatteista, vaan siellä puhutaan vaatteista. Ja jos se tarkoittaa, että ei helmiä, ei koruja, ei meikkiä, ei vaatteita. What? Hetkinen. Sitten meille tulee vasta mielenkiintoinen. No väkeä voisi tulla paikalle kyllä enemmän kuin mutta tai sitten ei. Mutta siis ei se tarkoita sitä. Vaan hyvin usein, kun meillä on ongelma Raamatun tekstin kanssa, se johtuu siitä, että se luontainen tulkinta, joka me jo itse asiassa saatiin heti ensimmäisellä lukemisella, mutta sitten me aletaan epäillä sitä ja pyörittää sitä tekstiä. Se luontainen tulkinta tästä kohdasta, tässä on se Pietarin kirjan kohta ensin, älköön kaunistuksenne, olkoon ulkonaisten justen palvelusta, ei kultien ympärinen ripustamista, eikä vaatteisiin pukeutumista. Eli se ei voi olla totaalinen kielto. Mutta mitä se tarkoittaa, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainostivasti, ei palmikoilla, hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä, eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat Jumalaa pelkääviksi. Itse ymmärrän, ja moni Raamatun tulkitsija ymmärtää, että tämä tarkoittaa yksinkertaisesti tätä. Hyvännäköinen, tyylikkäästi pukeutunut, hyväkuntoinen mies tai nainen, joka puhuu tai käyttäytyy tyhmästi tai sikamäisesti, häpäisee itsensä. Elämän tyyli on paljon tärkeämpää. Ja Paavali sanoi, että hei, come on, teillä on noin hienot hatut ja helmet ja koristeet, mutta hei, mä toivoisin, että te kaunistaisitte itseänne hyvillä teoilla. Että teidän elämästänne näkyisi, että te elätte Jeesukselle. Ei se tee susta hurskasta, hyvää naista tai miestä, että sä oot mahdollisimman likaisissa vaatteissa ja tukka korkeintaan 3 viikkoa sitten pestynä. Se oli 60-luvulla se tyyli meillä. Että jos joku pesi tukkansa, laittoi sen nätisti joka päivä, niin epäilytti vähän. Että parempi oli, kun se ensin tuli hajuhuoneeseen ja sitten vasta se henkilö. Ei kun oikeasti tämä ei tarkoita sitä. Tämä on selvä varoitus siitä, että älä nyt mene ihan överiksi tuossa. Mutta just siinä me ollaan tässä kulttuurissa. Me ollaan just siinä viimeisen päälle trimmattuja ruumiita ja kauniita ihmisiä viimeisen päälle laitettu, pukeutunut viimeisen päälle, ja sitten suusta tulee niin typerää tekstiä, että ei voi ikinä uskoa, että kukaan pienessä sielussaan keksii jotain noin tyhmää. Ja meillä menee lukeminen alas, Jumalan sanan tunteminen alas, me menee hurskaus alas, me menee hyvyys alas, ja sitten me kehutaan sillä, että meillä on enemmän ruokavalioita kuin koskaan. Mitään terveellisiä ruokavalioita. Ja jos mä avaan television, niin ensimmäinen kanava keittää jotain terveellistä ruokaa. Toinen vie terveellisempää, kolmas vie, neljä. Mitä ihmiset tekee muuta kuin syö? Ja Paavali sanoo, hei, on olemassa elämä. Se on niin kuin kerran ajettiin jonkun nuoren kanssa jostain ohi, ja kun nuoret hengaili siinä, niin sitten se huokasi se nuori, että hankkikaa elämä. Ja mä ajattelin, että olipa hyvin sanottu. Hanki elämä. jotain hurskasta tekemistä. Että sä voit kaunistaa elämäsi hyvillä töillä. Ja jos sä sen lisäksi pukeudut nätisti ja katsot, ettei se tukkaa sikin sokin ja 3 viikkoa pesemättömänä, niin se on ihan ok. Se on ihan ok. Ei siinä ole mitään, ei se ole mitään epähurskasta. Aina muuten, tämä on ovela, ihminen on ovela. Joku seisoo mun edessä ja sanoo, että minusta kyllä olisi hyvä, että otas kaikki korut pois ja näin ja näin. Mutta sitten kun mä menen sen kotiin, niin se on tosi nätisti laitettu. Onko huomannut? Tai yksi kerran sanoi mulle, että mä en yhtään hoida tuota autoa. Mulla ei ole niin kuin, mun mielestä se on ihan sama, että se on vaan tuommoinen menopeli. Sitten me mentiin kahville niiden kotiin ja mä oon harvoin nähnyt niin hienoa kotiin. Siinä oli mennyt kuule tunti poikineen, kun oli kaikki laitettu niin nätisti, että mä hämmästyksissä kattelin. Me ollaan ovelia. Me hurskastellaan, että sä oot huono ihminen, kun sä pidät ulkonäöstäs huolta ja autostas huolta. Mutta mä oon hyvä ihminen, kun mä pidän kodista. Ei siinä ole mitään eroa. Pidä huolta kodista, pidä huolta autosta, pidä huolta itsestäsi. Mutta muista, että se sisäinen elämä, sitä ei korvaa mikään. Ei mikään. Ja on säälittävää katsoa trimmattua ihmistä, jonka sielu on köyhä ja kuin kastelematon kukka. Vaimo oli reissulla, niin mä en tiedä, miten kukat kasvoi kaikki alaspäin näissä ruukusta. Sieltä tuli pikkusen noottia, tee jotain niille kukille. Joo. Ei se ole se, että se olisi kielletty. Vaan älä mene äärimmäisyyteen ja hoida se sisäinen elämä. Ja sitten tulee vielä vaikeampaa teksti. Nainen, oppikoon hiljaisuudessa. En usko, että tämä tarkoittaa vaikenemista. Koska esimerkiksi korintolaiskirjassa on myös se kuuluisa sananainen vaietkoon seurakunnassa. Ja siinä se taatusti ei tarkoita, koska Paavali on juuri ennen sanonut, että voi puhua, profetoida opetukseksi, lohdutukseksi, rakennukseksi. Se on aika laaja skaala, mitä kaikkea voi opettaa. Ja se ei voi tarkoittaa totaalista vaikka. Se ei voi tarkoittaa sitä, että kun tulee seurakunta, niin ei se tarkoita sitä. Vaan mitä tämä alistuminen on? Se ei tarkoita alistumista jollekin opettajalle, miehelle, jollekin. Vaan se tarkoittaa alistumista siihen uskoon ja siihen paavalilaiseen opetukseen ja tähän ilmoitussanaan, tähän raamatulle. Raamatulle alistumista. Sille sä oot alamainen. Mä istuin just kuuntelin pitkän aikaa joitakin naisia, joilta oli huijattu paljon rahaa, paljon itseluottamusta ja hyvää mieltä jonkun saarnaajan toimesta. Ja mä ajattelin just tätä, että miten surullista se on, kun opetetaan alistumista jonkun ihmisen alle, eikä alistumista Jumalan sanan alle. Älä ota ketään sellaiseksi auktoriteetiksi, jota sä tottelet väärällä tavalla. Eikä terve avioliittokaan ole sellainen, että siinä on sellainen alistuminen, jossa toinen on diktaattori. Me tiedetään kaikki semmoisia diktatoriaalisia miehiä, on myös diktatoriaalisia naisia, mutta diktatoriaalisia miehiä, jotka ei päästä vaimoaan kauppaan, eikä ulos, eikä harrastuksiin. Aivan sairasta. Ei Paavali tämmöistä opeta. Ja nämä kohdat on nykyään viety, niistä on tehty niin groteskeja, että pitää mennä takaisin ja niin kuin yksi kristitty kirjailija sanoi, että pitää ottaa aivot ulos, pestä juurihaaleilla, panna toisinpäin takaisin. Niin tämä tekstit pitäisi ottaa ulos, pestä juurihaaleilla, panna takaisin ja katso, mitä siinä oikein sanotaan. Oppikoon hiljaisuudessa alistuvaisena. Hiljaisuudessa missä mielessä? Että minä en asetu Paavalin sanan yläpuolelle, vaan alapuolelle. Alistuvaisena missä mielessä? Että minä tottelen tätä sanaa, enkä vääristä sitä sanaa. Ja tässäkin tämä nainen ei ole merkityksessä, niin kuin jotkut käännökset sanoo, vaimot omille miehille. Mä en tiedä, mistä ne saa sen, koska koko yhteys on kylläkin selkeästi koko ajan miehet, naiset, kaikkialla. Ja sitten vielä vaikeampi. Minä en salli, että nainen opettaa, enkä että hän vallitsee. Sanatarkasti opettamalla vallitsee. Hyvin erikoinen sanonta, jota ei taida olla kovin monessa muussa paikassa. Vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Siis on selvää, että tässä opetetaan, että ei voi asettua johtavaan asemaan seurakunnassa. Se on aika selvää. Koska ei voi opettamalla vallita, ja opettaja jollain tavalla aina opettamalla vallitsee. Nyt tähän on sanottu näin, että joo, mutta toi on, siellä oli joku harhaoppi ja se oli niin kuin yksi paikka. Mutta kun mä yritin just sanoa, että kun se, ensinnäkin se koko ajan puhutaan miehet, naiset, miten käyttäydytään seurakunnassa. Se Paavali tulee kohta sanomaan, että hän on antanut nämä kaikki opetukset, että tietäisitte, miten seurakunnassa käyttäydytään. Niin se on ensimmäinen. Eli se ei ole mikään tietty harhaoppiryhmä. Sitten toiseksi hän sitten perustelee tämän opetuksen. Ensin luomisella, sitten lankeemuksella ja kolmanneksi pelastuksella. Eli hän sanoo, Aadam luotiin ensin. Mikä merkitsee, että hän lukee hyvin tarkasti luomiskertomusta. Sitten hän sanoo, että periaatteessa niin kuin ensimmäinen, jota petettiin, ei ollut Aadam. Aadam lankesi todellakin ja hänellä on oma vastuunsa. Mutta ensimmäisenä petettiin Eeva. Mutta ei hätää. Hän on pelastuva, jos hän pysyy uskossa. Tässäkin on tapahtunut sellainen tässä kohdassa. Tämä on yleisimpiä kysymyksiä. Mitä tuo lasten synnyttämisen kautta tarkoittaa? Mutta ennen kuin vastaa siihen, niin pitää tajuta, että tässä sanotaan aivan niin kuin Paavali aina sanoo, että hän on pelastuva, jos hän pysyy uskossa. Ja sitä seuraavassa rakkaudessa, pyhityksessä ja siveydessä. Jos hän pysyy tässä, niin hän pelastuu. Se on ihan sama opetus kuin 1 kor 15, kun Paavali määrittelee koko pelastuksen. Ei siinä ole mitään eroa. Miksi hän sanoo lasten synnyttämisen kautta? Tässä on kaksi mahdollisuutta. Aapeli Saarisolo yritti ja jotkut muut aikoinaan sanoi, että on lapsen syntymisen kautta, eli Jeesuksen kautta. Se olisi hieno, mutta tämä on hirveän vaikea saada sinne Kreikkaan mahtumaan. Se on aika yleinen lasten synnyttäminen. Ja no mitä se silloin voi tarkoittaa? No silloin tässä on suurella todennäköisyydellä taas kummittelee se gnostilaisuus, mitä Niilo täällä julisti. Eli sitten se, että ne sanoo näin, että se on likaista, tuommoinen, että synnyttää lapsia, tuommoinen. Todellinen kurskaus pysyy kaukana kaikesta lapsen synnyttämisestä ja muusta. Ja Paavali sanoi, ei. Aivan luonnollinen elämä, lapsen synnyttämisessä ei ole mitään väärää. Itse asiassa sitä kautta tulee aikoinaan pelastus. Lapset syntyy, se on oikein, se on hurskas ja hieno hengellinenkin asia, mutta ennen kaikkea tietysti fyysinen asia. Ja nyt, jos nainen elää alisteisena tälle uskolle, ottaa vastaan Jumalan sanan ja seuraa sitä ja pysyy siinä uskossa, niin hän pelastuu, ja tämä lasten synnyttäminen ei ole mikään ongelma, hän pelastuu sen läpi. Sen mä ymmärrän hyvin käytännöllisenä ohjeena. Jollain tavalla siinä on täytynyt olla semmoinen tilanne, että voi olla myös niin, koska siihen aikaan se opetusmetodi oli keskustelu hyvin usein. Että se opettaja, vähän niin kuin Niilo paljon enemmän kuin minä, joka kun tässä laskee oikeasti tasoa, niin Niilo kyseli teiltä koko ajan ja otti palautetta. Niin vähän samalla tavalla opetettiin alkuseurakunnassa, käsittääkseni. Ja jos se oli niin, niin nyt siellä on mennyt jotenkin överiksi, Pauli sanoi, että tämä ei onnistu. Teidän pitää kysyä kotona omilta miehiltäne. Teidän ei pidä ruveta opettamaan, ohjaamaan koko keskustelua näillä kysymyksillä. Mutta ei varmasti tarkoita sitä, ettei saa kysyä ollenkaan. Ei varmasti. Koska koko opetusmetodi oli sitä, ja voi olla hyvin hurskas ja kaikkia rakentava asia, että tehdään kysymyksiä. Niin kuin vaikka nyt tai täällä. Joo. Mä ajattelen, että kun, jos sä menet ensimmäisen korinttolaiskirjeeseen, niin Paavali on siellä, ennen kuin hän on ollenkaan sanonut mitään tästä vaikenemisesta, niin hän on sanonut, että nainen voi profetoida, ja hän on selittänyt, että se profetoiminen on puhumista rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Eli niin kuin se ei varmaan lopu siihen, että ne on vain just ne kolme genreitä, vaan siellä on varmaan paljon asioita, mistä voi profetoida, eli puhua, koska profetta puhuu. Ja sitten hän sanoo kuitenkin, että on yksi niin kuin rooli, jossa pitää vaieta ja ei saa puhua. Niin, kun mä luen sen, mä niin kuin, se teksti ei taivu mihinkään oikein muuhun kuin siihen, että se rooli tarkoitti paimenen roolia. Ja heti kun sä avaat sen näin, että se tarkoitti paimenen roolia, siihen ei saa mennä, niin sitten menee kaikki kohdalleen. Tämä Timoteuskirje puhuu ihan samasta asiasta, en salli, että opettamalla vallitsee. Sitten paavalilaisissa seurakunnissa ei koskaan ollut näitä naispaimenia, niitä ei ole Uudessa testamentissa. Se ainoa yksi ihminen, mikä siellä mainitaan, se, apostolien joukossa, Juunia, niin se on varsinainen pähkinä, koska ensinnäkin Juunia voi olla kumpi tahansa nimi, mutta se on todennäköisemmin naisen nimi, mutta toiseksi se kohta todennäköisesti sanoo, että hän on tunnettu apostolien keskuudessa, eikä yhtenä heistä heidän joukossaan. Niin se jää täysin auki, sen Juunian perusteella ei pysty ratkaisemaan. Eli siellä on, niin kuin sulla on, on yksi niin kuin selitys, joka sopii ikään kuin kaikkiin Raamatun teksteihin. Ja se on se, että paavalaisissa seurakunnissa nainen oli monenlaisessa roolissa, opetti, teki työtä rinta rinnan. Paavali puhui rakkaista työtovereista evankeliumin asialla, mutta ei ollut paimenena pastorina. Silloin sopii niin kuin kaikki, mutta sitten jos irtoo siitä ja yrittää sanoa enemmän, ettei saa edes avata suutansa eikä opettaa missään mitään, niin sitten tulee vastaesimerkkejä Uudesta testamentista ja tulee vaikeuksia. Ja jos yrittää sanoa vähemmän, niin sekä ei onnistu. Jos sut asetetaan paimenen virkaan, jonka Uusi testamentti tuntee, niin sulle annetaan auktoriteetti opettaa sitä seurakuntaa. Ja semmoista ei löydy Uudesta testamentista. Että tämä koko ongelma, mistä mä tässä vääntelehdin, niin se ratkee, kun tulee tämä sukupuoleton vasemmistovihreä ideologia, joka lyö läpi kaikkialla, niin ei ole naisia miehiä. Se on muuten siis siinä mielessä vakava heitto, että siinä ratkee vähän liikaakin. Siinä ratkee kaikki Uuden testamentin opetukset liukenee kuin rasva veteen. Eli ei ne lähde minkään, mutta ne siellä kelluu. Varmaan tämä sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, hän haluaa jalon toimeen. Pyrkii, erittäin vahva kreikassa. Intensiivisesti pyrkii haluaa. Siis on saanut Jumalan sisäisen kutsun. Jos joku pyrkii tähän virkaan, niin on tietyt edellytykset. Seurakunnan kaitsijan tulla olla nuhteeton, yhden vaimon mies. Raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelia, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne. vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee, kaikilla kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Joka ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköhän hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi, joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänelle tulee olla myös hyvä todistus ulkopuolelle olet, että hän joutuisi häväistyksen alaisesti, eikä perkeleen paulaan.
Mä vedän syvää henkeä ja sitten mennään. Seurakunnan kaitsija, presbyteros tai episkopos, rinnakkaisia, niin kuin Niilo täällä jo sanoi, vanhin, poimenos, presbyteros, episkopos, niitä käytetään vaihtelevasti, että samasta henkilöstä voi käyttää kahta eri ilmaisua siellä Uudessa testamentissa. Eli ne, Uudessa testamentissa ei ole hierarkiaa paimenten keskuudessa, ei ole niin kuin pappi. Ja sitten rovasti ja sitten provosti, pappi ja rovasti ja sitten niin kuin kardinaali ja sitten piispa ja sitten arkkipiispa ja sitten paavi. Muistiks me kaikki? Siis Uudentien päätoimittaja. Elä sitten näiden työtovereiden kanssa. Kiitos. Ei ole niin kuin tällaista, vaan on pikkusen eri nimityksiä, yksi jengi. Hyvin mielenkiintoista. Niin sanotut piispat tulee vähän myöhemmin, kun alkoi olla niin isoja alueita, että tarvittiin niin kuin maallisesti johtamaan, kun oli niin paljon pappeja, että tulisi joku järjestys, niin valittiin sitten piispoja. Mutta Uudessa testamentissa ei ole tätä jakoa. Joskus sanotaan, että onhan siellä, kun siellä on ne apostolit, mutta muista nyt, mitä Niilo sanoo, että ne apostolit, niillä on aivan erityinen tehtävä välittää Jumalan sanaa. Ja kun se loppu, apostoli Uuden testamentin mukaan pitää olla ensimmäisellä vuosisadalla elänyt, nähnyt Jeesuksen ja tekee yliluonnollisia ihmeitä, ja siksi hänellä on oikeus välittää Jumalan sana. Jos löydät mulle tämmöisen miehen tänään, joka eli ensimmäisellä vuosisadalla, näki Jeesuksen fyysisin silmin, niin sitten mä hyväksyn apostoli. Suomeksi, paimen, pappi, seurakunnan johtaja, meillä on erilaisia termejä. Nuhteeton, käydäs läpi näitä. Huomaa, että tässä ei sanota synnitön tai virheetön, koska sitten niitä ei olisi ollenkaan. Vaan nuhteeton on sellainen, joka kohtaan ei voi esittää valitusta, josta hän ei olisi valmis tekemään parannusta. Siis voi esittää valitusta, voi sanoa, että et sä voi noin käyttäytyä, mutta hän on taipuvainen tekemään parannuksen siitä, niin hän voi jatkaa siinä virassa. Ei ole olemassa täydellisiä, mutta pitää olla nuhteeton. Eli ei voi elää niin kuin diktatoriaalisesti, olla välittämättä mistään ja niin edespäin. Jos on juopunut, niin pitää saada se asia kuntoon, hoidettua. Muuten sä et voi olla paimenen virassa. Muissa koodissa nämä koskee muuten myös kaikkia kristittyjä. Yhden vaimon mies, siis sellainen mies, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniaisuudella pitää lapsensa kuuliaisena. Koti kertoo paljon tietysti. Mutta jos kuka on ollut isä tai äiti, niin tietää, että en mä tällä kerskumaan rupea. Tämä on vaikea tehtävä. Tämä on äärettömän haasteellinen. Mutta jos mahdollista, niin seurakunnan paimentaminen on vielä haasteellisempaa. Eli tässä vaan niin kuin sanotaan, että jos kaveri laiminlyö täysin, tai jos se osallistuu aina vaimonvaihtoviikkoihin, niin se on kykenemätön olemaan paimen, hei. Ei se voi olla. Eli täytyy olla niin kuin yhden vaimon mies. Jos löydät sellaisen naisen, joka voi olla yhden vaimon mies, niin hänkin käy. Ja tässä tulee just tämä gnostilaisuus ratkaisuksi. Älköhän hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi, joutuisi perkeleen tuomioon. Kun mä luin tämän, niin mä sain melkein sähköiskun. Meillä on koko maa keskustellut, ainakin kristikunta, siitä, miten nuori mies sai hirveästi niin kuin tilaa ja pidettiin valtavana Jumalan miehenä. Ja Sitten yhtäkkiä hän kertoi, että jo minulla on 8 vuotta ollut toinen mies avioliiton ulkopuolella. Niin miksi me ei kuunnella näitä Raamatun tekstejä? Älä pane suureen paimen tehtävään, näkyvään, valtavaan tehtävään ihmistä, joka on just tullut uskoon. Mä kieltäydyn välillä haastatteluista, joita uuteen tiehen tuli sen takia, että kaveri on niin vasta kääntynyt, että mä en voi tehdä sille sitä karhun palvelusta, että me maalataan se koko maahan ja sitten käy ilmi, että ei se kestä sitä, koska se ei ole mitään helppoa. Se ei ole mitään helppoa. Tulee hirveät paineet, kun sä astut esiin ja sanot, että sä oot kristitty. Ja meidän pitäisi, siis tässä on yhtä paljon vikaa kuin näissä nuorissa ihmisissä, niin on seurakunnassa, joka ihannoi jonkinlaista, taas tämmöistä gnostilaista kristinuskoa, jossa niin kuin mennään jonkinlaisen hengen voimassa, jalat 3 metriä maasta irti, ilman kunnon raamattukoulutusta, ilman vahvaa vanhemmistoa takana, joka voi sanoa seis, lähde lepäämään, ja ilman tämmöistä näin. Se suoja rakenne puuttuu, mikä oli Paavalilla. Älköön olko äsken kääntynyt. Ja vielä tämäkin on, tämä on aika yllättävä. Koska tietenkin on niinkin, että ei aina voi olla hyvä todistus. Jos sä tänä päivänä oot vilpitön Jumalan palvelija ja pidät sanaa esillä, niin voi olla, että sulla ei ole hyvä todistus ulkopuolelta, koska sä opetat semmoisia asioita, joita maailma ei halua kuulla. Eikö niin? Ne sanoo, että mitä sä tommosia opetat. Ja sulla ei, niin kuin tässä mielessä, mutta mä luulen, että tässä on toinen asia. Tässä on jotain siitä samaa, mitä Jeesus sanoi, että joskus tämän maailman lapset on viisaampia. Joskus ihan tavallinen maallinen konsultti, jolla olisi pikkusen psykologista silmää, voisi sanoa, älkää panko sitä kaveria paimeneksi. Sillä ei ole sitä, mitä se siihen vaaditaan. Sen persoonallisuus, sen luonne, se ei sovi siihen. Älkää panko sitä siihen. Mutta tämä ei ole absoluuttinen, koska tämä täytyy pitää tasapaino sen kanssa, että maailma nyt ylipäätään ei halua uskollisia paimenia. Se ei tykkää niistä, koska ne tökkii Jumalan sanalla omaa tuntoa. Mutta kyllä tässä jotain viisautta on, että pitäisi niin kuin kuunnella. Arvokkaita. Niin, joo, nyt siirrytään yhtäkkiä sitten puhumaan seurakuntapalvelijoista. Heistä sanotaan, että heidän tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viininnauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitää uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Ihan järkeen käypiä hyviä juttuja. Että semmoinen niin kuin kaksikielinen, se on semmoinen, joka panettelee. Ja puhuu myöskin eri asioita kuin mitä tekee. Se on epärehellinen. Ja vaikka olisi täyttäisi kaikki nämä, niin silti Paavali sanoi, että koettele ensin. Amerikassa luterilaisella kirkolla, missorisynodilla, se on 2 miljoonaa. Aina kun sanotaan Amerikan luterilaiset, niin yleensä tarkoitetaan Evangelical Lutheran Church of America, ELKAa. Eikä kukaan muista, että siellä on yhtä iso toinen konservatiivinen kirkko, missorisynodi. Niillä on semmoinen tapa, ainakin viimeksi kun keskustelin, että kaveri ensin lähetetään paikkakunnalle, sitten se tekee siellä työtä. Ja sitten katsotaan, lähteekö se homma liikkeelle. Jos se lähtee liikkeelle, niin sen koeajan se saa palkan sieltä koululta tai sieltä, mistä se oli saanut koulutuksensa. Ja sitten se perustaa seurakunnan ja sitten aletaan niin kuin toimia, että se saa palkkansa siitä. No, tämä on ihan viisasta. Joku tämmöinen koeaika. Sitten sanotaan näin. Myös samoin naiset. Ja nyt tässä kohtaa jotkut sanovat, että niin joo, tässä puhutaan nyt sitten vaimoista. Mutta todennäköisesti ei, koska jälleen kerran. Ensinnäkin on tähän osautoos Kreikassa niin myös, joka viittaa siihen, että sulla on ollut jotakin 1, 2 ja sitten sillä on myös tämmöinen 3 tai 4 tai näin. Ja mitä siellä on ollut edellä, niin siellä on ollut paimenet ja miesdiakonit. Ja nyt yhtäkkiä sanotaan vaimot. Se voi tarkoittaa ihan tavallista naista tai vaimoa, mutta miksi se tässä tarkoittaisi sitä, kun se yhtäkkiä tulee tämmöisessä listassa, jossa sanotaan, on paimenet, on seurakuntapalvelijat, miesdiakonit ja sitten on nämä naiset, eli naisdiakonissa. Vaikka sana diakonissa tulee vasta myöhemmin, sitä ei ensimmäisellä vuosisadalla esiinny, ainakaan vielä ei ole löydetty. Niin seurakunnan kaitsijan ja seurakuntapalvelijan miesdiakonien lisäksi on siis olemassa naisdiakonien virka. Siihen, että kyseessä on naisdiakonit, viittaa se, että seurakunnan kaitsijan vaimojen ominaisuudet puuttuu. Jos olisi puuttu näin, että paimenet heidän vaimot, diakonit heidän vaimot. Mutta kun ei siellä puhuta paimenten vaimoista, vaan tulee kolmas ryhmä, niin se on paljon todennäköisempää, että se on naisdiakonit. Niin, ja sitten se adverbit, niin myös samoin kuin oli noin kaksi edellistä, niin on nyt tämä. Viittaa kolmeen erilliseen samantapaiseen virkaan. Ja sama lauserakenne, ja sitten ei puhuta, että kenen vaimoista puhutaan. Yhtäkkiä ruvetaan puhua vaimoista, niin pitäisi tietää, kenen vaimoista tässä nyt on puhe. Eli näistä syistä ajattelen, ja sitten kun on kaikilta annettu, että minkälaisia niiden pitää olla, niin näistä ei nyt puhuta. Eli todennäköisesti, koska myöskin sinkut saattoi olla diakonissoja. Eli näillä perusteella ajattelen, että kyseessä on naisdiakonit. Ja heidänkin tulee olla arvokkaita, ei panettelijoita, raittiita, uskollisia kaikessa. Eli siellä niin kuin vilahtaa kolme ryhmää. Miespaimenet, miesdiakonit, naisdiakonit. Ja kaikki kolme. Ja sitten kun sä katot muualta Uudesta testamentista, niin kaikkia kolme löytyy. Mutta ei löydy naispaimenia. Mutta miespaimenia, miesdiakone, naisdiakone. Seurakunnan palvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa kotinsa hyvin hallitsija, sillä ne ovat, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa. Aika jännä, mikä on se palkinto, kun hoitaa hyvin homman? Kunnioitettava asema ja suuri pelottomuus uskossa. Aika jännä. Mitä tämä nyt kaikki on ollut? Tämä on ollut tätä, että vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, Paavali sanoo, niin kirjoitan sinulle tämän, että tietäisi. Se on kiva, kun kirjoittaja sanoo, miksi hän kirjoittaa, koska ei ole muuten, että mitä se tämmöisistä puhuu kaiken maailman diakoneista ja muista tässä. Mitä näillä on relevantia, mitä väliä niillä on? Tämän olen kuullut monta kertaa. Mitä väliä silloin me antaa olla? Mitä, en sen voi hoida. Ei se ole ihan niin, koska on olemassa tapa, miten tulee olla Jumalan huoneessa, seurakunnassa. Nyt jos me lähdetään purkaan tätä kaikkea, me lähdetään sanomaan, että ei sillä ole väliä, että onko mies tai naispappe, ei sillä ole väliä, että onko diakoni nyt semmoinen, että se on arvokas ja ei panettelija, ei viinin. Jos me lähdetään, sun kysymys viime tunnilla, että onko meillä ollenkaan seurakuntakuria enää? Joissain paikoissa ei ole, mutta mä mietin, että tietyllä tavalla luontainen seurakuntakuri toimii aina niin kauan, kun Jumalan seurakunta on maan päällä. Mä selitän, mitä mä tarkoitan. Se toimii niin, että jos joku täysin lähtee rikkomaan tätä, niin ainakin ne kristityt, jotka ovat hereillä ja pitäytyvät Jumalan sana, ne luontaisesti sanovat, että no, ei tarvitsisi tulla meille puhumaan eikä meille töihin. Niin kuin viittasin siihen vähän hauskaankin sanontaan, että hakisi nyt joku alas sen tuolla. Kyllä se vaan niin on, että sä voit elää itses ulos Jumalan seurakunnasta. Ja ootko huomannut, Paavali jossain sanoo, että älköön kukaan teistä kärsikö sen tähden, että on niin kuin väärintekijä ja näin ja näin. Siis jos me oikeasti ollaan töykeitä ja huonolla käytöksistämme ja näin, niin me ollaan ansaittu se. Mutta se ei ole aina näin, vaan ihminen voi olla hyvin ystävällinen, nöyrä ja käyttäytyä hyvin. Ja silti hän on ei tervetullut, koska hän pysyy Jumalan sanassa. Mutta tiedätkö mitä? Silloin sä oot erittäin hyvässä seurassa. Koska näin tehtiin oikeille profeetoille, sanoo Jeesus. Ja olen joskus pyörittänyt mielessäni tätä sanaa, kun Jeesus sanoi, jos teistä puhutaan vain hyvää. Onko huomannut? Ei Jeesus sano, että jos joku sanoo susta jotain hyvää, niin on heti huolissas. Ei se niin mene, koska me tarvitaan kaikki rohkaisua. Mutta jos susta ei ikinä sanota muuta kuin hyvää, ja sä oot julkisessa paimen virassa ja opetat uskollisesti Jumalan sanan, niin mä en ymmärrä, miten se oikein onnistuu. Mutta mä ymmärrän varsin hyvin sen, kun sä vaikenet joka kohdassa, missä tulee vaikea kohta ja haluat olla kaikille mieliksi koko ajan, niin kyllä susta puhutaan paljon hyvää. Mutta sä oot käyttökelvoton Jumalan seurakunnan paimenena. Sä oot käyttökelvoton Jumalan palvelijana. Meidän on pakko oppia uimaan vastavirtaan. Miksi? Koska maailman virta tulee meitä väärään kuljettaa meitä väärään suuntaan, pois Jumalan sanasta. No pakko. Ja jos et sä jaksa, niin nappaa jotain kädestä kiinni, joka jaksaa. Jos me pidettäisiin täällä nyt pitkä keskustelu, niin varmaan täällä voisi 10 ihmiset kertoa, että se ei ole helppoa tänä aikana. Mä kuulen päivittäin melkein, no ainakin liioittelematta viikoittain ihmisistä, jotka kantaa aika raskasta taakkaa sen takia, että ne pysyy Jumalan sanassa. Paikallisseurakunnissa, omissa yhteyksissä, tavallisissa työpaikoissa. Syrjintää ja niin edespäin. Mutta se ei ole se syrjintä, mistä puhutaan, vaan aivan jostain muusta. Ja nyt kuitenkin on Jumalan seurakunta, ja siellä pitää olla tietty käytös. Ja tietyt opetukset, jotka Paavali on antanut, ja me seurataan niitä. Se on elävän Jumalan seurakunta, se on totuuden pylväs. Ja siellä tulee elää niin kuin Paavali on edellä opettanut. Ei se ole mitään, että sä oot niin tiukka, ja sä oot niin sitä, ja sä oot niin tätä. Se on vaan sitä, että kun Raamattu opettaa näin. Se ei sovi, se ei käy. Mutta kaikille kuuluu evankeliumi. Ehkä kun olemme puhuneet näin pitkään, niin lopetan tämmöiseen ajatukseen, että muista sekin Raamatun selvästi opettama asia, että jos epäonnistuu Jumalan seurakunnassa omassa tehtävässä, mutta pitää uskon ja turvautuu anteeksi antamukseen Jeesuksessa, niin sä pääset perille, vaikka sun työsi palaa. Mun mielestä tämä on suuremmoinen. Tietysti vanhassa testamentissa on valtavia esimerkkejä. Mooses. Hän vetää valtavan palveluksen Jumalan valtakunnassa. Ja sitten kalkkiviivoilla, kun näkyy jo luvattu maa tossa, niin hän kaatuu täysin rähmälleen, kapinoi. Ja Jumala sanoi, että sinä et pääse sisään. Lain suurin edustaja kaatuu. Tämä on muuten sama kuin Niilo hyvin opetti lakia ja evankeliumini. Lain suurin edustaja koko Raamatussa ei pääse perille. Lain kautta. Mutta sitten kun ollaan Uudessa testamentissa ja kirkastusvuorella, niin siellä hän on Jeesuksen kanssa. Koska Jeesus vie perille. Ja Mooseksen jälkeen tuleekin Jeshua, Jeesus, joka vie perille. Niin muista nyt tämä, vaikka sä epäonnistuisit täydellisesti Jumalan seurakunnassa, niin Jumala on armollinen ja rakastaa sua. Ja Jeesuksen veri riittää ja sä pääset perille. Ja se on pikkujuttu, kun on taivaassa sitten, että meni se, tai en mä sano, että se on pikkujuttu, mutta se on pienempi juttu, kun on perillä. Aamen.